بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، إمام الأمة وقائد أصحاب المهاجرين، بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد. فيا عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه. اتقوا الله في الليل والنهار، اتقوا الله في السر والعنن، وراقبوه مراقبة ما يلمع أنه يسمعه ويره، وتزودوا من دنياكم لآخرة، واعلموا أن خير الزاد التقوى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ربا وليقولوا قولا سديدا. وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت، واتبع سيئة الحسنة تمؤها، وخالق الناس بخلق الحسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد نبغي وكرزا Allah tumwebaza ebyengera byatuwadde. Oyo Allah yabukisizza ate era n'abeera ng'abuzibizza. Kakasa nti mwokububeera ng'abuwungezezza bangi Allah subhanahu wataala bajjuludde. Fakaseera Allah katuwadde kakulongoosa okubeera nga tulimu abo ababuwungezezza. Tosuubira nti bw'onoogenda ne weebaka olimu abo abanaabukiisa. Gye bwakeeredde olwaleero, bangi Allah mu baddu be be yateekeddeteekedde okubeera ng'olwaleero baziikibwa. Mu bo abakkiriza n'abasiraamu bayingidde ebinnya ennyumba eziyitibwa kabuli, gye bagenda okubeera ebbanga Allah lyabanaayagadde paka lwe balivaayo yaumal qiyama. Betusaba wa kitiibwa Allah abo abaatukulembera mu balongoofu abasiraamu abakkiriza, Allah abasonyiwe ensobi zaabwe, era netumusaba wa kitiibwa Allah abasaasire mu mirimu gyabwe gye baakola emirungi, abaweema empeera, ate n'ebyo bye bakola nga Allah tabyagala abaddiremu abasonyiwe. Ng'ekyo Allah yakitugamba nti asonyiwa buli zambi. Ate kakasa nti ne mu baddu abalyazaamaanya oba abalyazaamaanya emyewo gyabwe, wallahi bugenze okuziba nga nabo bayingidde ebinnya. Mu bakaafu, mu bashiriku abagatta ku Allah subhanahu wataala, twala tugende basamize abeeraguza, abafuuyi b'emmindi, abatunda ebyobuwangwa, abawangalira mu nsozi, abalina ebyobulubaale, wallahi nga nabo mubashiriku abawunya, abatalina kalungi mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Bwe batuukayo kuyingira naaru llah, muliro gwa Allah watali guvaamu, wallahi nabo Allah yabateeseteese nga balina omumusisinkana. Abo abashiriku n'abakaafu abaziikiddwa olwaleero n'abaziikibwa emyaka egiyise, twala tugende mbano babujagali, twala tugende mbano abaavaawo ne beeyita bakatonda bishaka, ne bagamba nti ali awo yeebaseemu bwebasi, naye nga Allah yamukowoola ddali mu azaabu. alimu adhabu enjoba egenzo okugwa ngabo bonna masoga Allah tebagenda kuddamu komba kumpeke ya sanyu yadde mpeke yeutulo butusabira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwanga zenga tuli basiraamu ne mukaseera k'okututta atutenga tuli baki nga tuli basiraamu ate tufe n'obusiraamu obutaliimu kakikya wamugattako obutaliimu kakikya wakuzuula mu ddiini ewekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tutuuke mu maaso ge nga tulina obusiraamu obwannamaddala nga twasiramukira Allah mu mbeera zaffe zonna awatali kukola bushereko awatali kuzuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kyetumusaba Allah abeere nga atuttirako era atunyweze nga Allah subhanahu wa ta'ala weyatugamba mu Qur'an يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم وانجب إلى الله أن يزي يمتما جفي انجاج نوير زكو السلام لكلمة التوحيد إرات نوزي نيش قامبيت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نبتنا بانغة بينز المسسين كان الله بيرينغا قلاتيا أتنوير زكو كلمة قبا والله wa masaw itulaga biwobe bizibu chovola babaka bwe bali abiranga bala byenti obusiramu kyali kyengera kyetwasubwa rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimun bagenda kwegomba bonna abakafu n'abashiriku bagame singa twali basiramu singa twali baki singa twali basiraamu nga wallahi teri mutaasa nga teri mutaasa hadisi ya abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu we baabuuliza omubaka sallallahu alayhi wasallama hal nara rabbana yawma alqiyama bamugamba ya rasulallah tunalabaku allah waffe ku lunaku lw'enkomerero nabbi n'abaddamu n'abagamba nti hal tudaruna fi ru'yati ash-shams wal-qamar waliwo ensonga yonna ebaziiza okulaba enjuba n'omuki n'omwezi singa kuggulu tekubeerako kire tekuli kisiikiriza basahaba ne baddamu ne bagamba tewali kitulemesa ffenna kulaba njuba namuki namwezi omubaka sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nti eyo embeera gyemulabiramu enjuba n'omwezi nga buli omu agulaba ali e Uganda agulaba ali e Bufalansa agulaba ali etoola agulaba ali erudawo ali e China ali mu Afghanistan ali e Saudi ali eri wansi mu South Africa ali eyo wansi mu Colombia nga naye omwezi akola atya agulaba gwennyini ate kuggula okwo tegiri etaano tegiri musanvu tegiri nsanvu tegiri kikumi nga bwe tulina continent sinti oba tulina ki tulina ki tuina semazinga wa Afrika wa Bulaya wa Amerika nti n'emyezi gibeerawo buli omwezi gutya n'omusana guli omusana gutya naye ali e Uganda agulaba kyekimu n'ali e Tooro kyekimu n'ali mu Amerika alaba omusana gutya hakaza kyekifaananyi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyeyasiigira bassahaba bamubuuza ekibuuzo nti tunaalaba ku Allah nabagamba Allah mugenda kumulaba buli omu waanaabeera tusaba Allah tuteeke mu bo neno wansi wa hadithi kyembadde njagalamu fayunadi almunadi kulunaku olwomukowoozi agenda kukowoola agambe nti liyadhhaba kulla kaumin ila ma kanu yabudun buli gurupu y'abantu egende esimba emabega w'ebyo bye baasinzanga فيذهب أصحاب آلهة مع آلهتهم بقيندا باسنزانغا مسنم وأصحاب الأصنام أباسنزانغا ببومبي أباسنزانغا بروباري بدونغو بمكسا بشبوكا بكسيغو بكروندو زتوالا تقيندي لباري بقيندي باسنبي ما بيقا وابيو ومكوزا كوداغين تبوليو مواسنبي ما بيقا جيشو تيا كولاتيا abasinza Isa basimbe emabegawe abasinza uzir basimbe mabegawe uzair abamusinza basimbe mabegawe abasinza bakabaka muwanga wano wamwe muteesa abamusinza basimbe mabega bana bavunama niye yakutaka nachu sensi ngati ngato la sala saidi ni saidi nasituka bagenda baga musimbe wa kabaka wa mwe kubamu wa musinzanga Allah ya gamba mulye bie mwe dira tuwala tugende mamba ensenene omutima engavi emamba ne mugamba akabaka ya kuzatia kabaka ya gana abazukuru abana na abazukuru omuziro mutima irange ekipande wakisa munjo ekyo mutima wanatatulya tugweddira tetugulya bagenda kugamba simbe mabega wa kabakawo nga wallahi alibuswa tali mu ngatto simutayirire alibukunya batandika okubala lwaki mwasinze ebyo lwaki mwasinze ebyo gulupu zijja kujja bakowola abayudaaya kuba bangi ma kuntum taabudun abayudaaya mwasinzaani kunna nabudu uzair ibnu llah fetwasinza uzairu mutabani waani wa allah fayuqalu kadhabitum babagaye nti mwalimbisa n'olwaleero mulimbisiza famatha turidin mwetaagaki mwetaagaki olw'obuyitirivu bwa shiddati lsharal obuyitirivu bwebbogomu erigenda obeerawo yauma alqiyama bagenda kugamba wallahi nyonte ekola etya etuluma twagala kutunywesa babakwate babasuule fi naaru jahannam mumuliro jahannam abaga nti isharabu mugende mumuliro jahannam munywe gyebabatuma okunywa waliyo hamima wa ghassaqa olusayisayi ebisirasira ate nga byokya era waliyo ekyuma ekisaanuusiddwa kalmuhli yashwi lwuju bagenda kissa mu ssowaani oba mu kikopo naye nga kyuma magima asaanuusiddwa bagambe nywa ate nga teri kugaana bayita abanasara bamukomba midaali babasimba abo bapaapa baani baani bano beewozeeko naye nga tebikyagasa ma kuntum taabudun mwasinzangaani kunna nabudu isa bunu llah twasinza yesu mutabani waani wa allah wallahi bakyogere allah mukoole amugaye nti ya isa bunu maryama a anta kulta linnasi ittakhidhuuni wa ummiya ilahaini min duni llah owange isa mutabani wa maryamu gwe wagamba abantu bano paapa bafaaza bakalidinaali twala tugende bonna abakkiririza mu isa alaihi salatu wassalaamu gwe wabagamba bakusinze ne maama wo maryamu agenda kwanukula agambe nti ayi allah qala subhanak ma kuntu lahum illa ma amartani bih an ibudu llah rabbi wa rabbakum sina kyenabalagira okujjako ekyo kyewaŋŋamba mbagambe an ibudu llah kusinzaani omulezi wange era omulezi waabwe abaliisa abanywesa abawa obulamu abatta abawa ezzadde ye mulezi waabwe newe wamala okunzita n'onzijjawo saamanya kyaddirira intuadhibahum bwoba osazeewo babonereza olwaleero fainnahum ibaduk abo baddu bo bonereza allah akwate ebibinja n'ebibinja by'abakaafu nga bonna basuula mu muliro gye balituuka eri balitunuulira bano bakabona bafaaza abo abanene basisita abo bano bapasita era babayita ku duniya nti mwe muli ndiga fe batume fe bannabbi bonna allah abasuulemu nga talina gwasosodde abakafu abalibeera muliro bagenda saba Allah bamugambe nti ai Allah tubitegedde bano batusuula mu mbeera ne batubuza ne tukusaba bano bo bakubisizeemu bi'ifaini min al'adhab ebibonerezo byaffe bo bali abakulembeze baffe abaakola batya abaatubuzanga kanisa muziraba eno ya pasta gundi eno ya gundi eno ya gundi bati abantu bayitirivu abashiri kumubalaba balina abakulembeze abenyinya lwabo balina abakulembeze baabo bebabuza bagenda bagamba nti ai Allah tukusaba bano bakubisizeemu abaali abakulembeze baffe abaatubuza olwaleero yeno embeera gye tulimu ey'okubeera nga tugenda kubeera mu muliro abadan abada lubeerera awatali kolaki awatali guvaamu Allah ajja kugamba nti abo tewabakubisizaamu naye tebasobola kukimanya tebasobola kukolaki kati yenna abuza gwabuza bwe kirituuka eri yauma alqiyama amanye nti bagenda ye mukubisizaamu babeere sheikh sajja n'akubuuza ekibuuzo wallahi okumuradda ku kituufu olw'okubadde nti mugagga namugamba nti muziki talina nnyo buzibu ndaba kyalumu guno mukolo muwalawo mufumbize waba muziki kyalumu sajja n'ateeka muziki ku mukolo gwa muwalawe naye nga sheikh yeyawadde ki yeyawadde fatwa yeyawadde fatwa sheikh ne bakubuuza ku riba mbeera enkutte seeka naye simanyi simanyi nabakubadde omulaba musajja mugagga nomugaa agenda weewole Allah naawe akulaba ajja kukusonyiwa musajja nayingira omuliro gwe seeka Allah agenda kukukubisizaamu mu adhaabu tekikoma kubali yenna yabuza gwakola atya gwabuzizza omusajja n'abulira ku gwe olw'ekigambo ky'ofulumizza n'omugamba nti aa genda okole tekirina buzibu Allah n'amwokya olw'ekyo kye yakolanga sababu gwe wallahi maaso ga Allah agenda kukubisizaamu emirundi emeka min al azaab mu bibonerezo abo nno abakaafu n'abashirika bagenda kubeera fi naaru jahannama mu muliro jahannama khalidina fiiha abada awatali guvaamu فربما يود الذين كفر الله جي أبكرز ونمرر بل يكبيقون بابنا أباك أفوال إلى الله لو كانوا مسلمون سنغت والباتي سنغت والباسلام أبيبتي بابسلام تبنيوزي توني تينجر والله تسبي الله تتركيكو أبلام بينسي بلام بطون أتبو عليس تريش بغيند أفوال تسنغبوكي kisinga busiraamu baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ogenda mu byafaayo baayagala omusuuza obuki obusiraamu amugaa tugenda kukuwa abakyala tugenda kukuwa emmaali tugenda kukufuula ow'ekitiibwa muffe nga gwakulembera tugenda kukukolera buli kimu kyewandiyagadde naye lekeraawo obusiraamu bukole butya busiraamu bute daawa gite waka yabaddamu ebigambo akubadde sigwe mulamwa aga nti singa mukwata enjuba fi yamini ne mugissa mu mukono gwange ogwaki walqamari fi yasari ne mukwata omwezi ng'ate temusobola ne mugussa mu mukono ogwaki ogwa kkono nti ndekewo obusiraamu wallahi sisobola kulekawo buki busiraamu bagenda kuwaki musiraamu ku busiraamu bwo olekewo eddiini ogisuule olw'ensimbi olw'omukyala banyumiza omusiraamu ebutambala eyo kazi yamugjira nga alhamdulillah munyirivu n'ensimbi ayina naye nga si musiraamu bwagenda okkeera ku makya musiraamu n'abuta akubye ebinyonyimbu bibiri afunye omukyala ate mugagga siraamu n'agamba mbutadde kangende n'omukyala n'ensimbi nenga byafunye byatunze mu ddini ye bigwawo oyo mukazi akaddiwa olwo muzaalamu omwana omu babiri nga yakaddiye ensimbi zikola ki zigwawo abaddu tubalabyeko abagagga ne bagamba wallahi nayina ensimbi naye zampita mu ngalo oba zimuyitamu zitya Allahu ya'lam. Kalabe bitiibwa tuli mu kitabu ekya Imamu Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'a, ebitabo ebimanyiddwa gyali nga batulabu lilimu waba obyogeddeko tekyetagisa namunnyonnyola nti kyani. Mwe muli ekitabo ekiyitibwa Riyadu Salihin, ennimiro zabaki, ennimiro zabalongo. Twaliramu n'ekitabo ekiyitibwa Arba'ina Nawawi, hadithi mmeka ahaditha gana Arba'ina Nawawi oba Nawawi geyabeera nga awandiika. Insha Allah twasembayo ne hadithi gyenjagadde okubeera nga olwaleero nzikaatiriza olw'ebibuuzo ebyazze biiznillah. Hadithi gyetwasembayo laba mu babu anniya, mu mulyango gw'okumalirira. Muallif alkitab Imamu Nawawi yagireeta nga yali egamba nti an abi bakrata athaqafi radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam qal idha altaqiya almuslimani bisayfayhima falqatil walmaqtul fi nnar qult ya rasulallah hadha alqatil fama balu almaqtul قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. باجتك بخاري لمسلم وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيح. حديثين ابن رانتي إذا التقي المسلمان بسيفيهما سينغا والسلام وبيري بومبينغا بيني بسي nibasisinkananga bombye niya zijjudde buli omu ayagala kutta munne mujjawo. Nabbi yagamba falqatil walmaqtul fi nnar, asse n'oyo gwe basse bonna bamuki bonna bamuliro. Qultu ya rasulallah, abi bakara yabuuza naga wange gwe mubaka wa Allah, hadha alqatil, onasse ye tukimanyi bulungi nti muki muliro, oba akoze ezzambi ery'okutta omuntu. Kati baali bagamba fama baalu almaqtul, ate kiri kitya, koono akoze atya, koono gwe basse. Qala nabi sallallahu alayhi wasallam, naagamba innahu kana harisan, enniya ye yabadde maliridde okubeera nga naye akola atya, ala qatili saahibihi, okubeera nga toona amusse. Kyekimuyingiza omuki omuliro. Wabula mu hadithi eyo بتواجهنا من الشرح يا ابن عثيمين ورحمه الله رحمة واسعة يليت في جنبه بيالي بيتي لفو ناي تواتنو لليشيت وقطر وكتا وأقسام قولي نيميتي قولي نيميتي قطوالا بيميتي كيسات ولو قتل عمدا وكتو منتون قوغين دي ردي مبادني تسي نوتو منتون بوتي وناو مالي ردي etulaba shibuhu amdan, okubeera nga ekifaananyi ky'obaddemu obadde n'ekissi naye oli n'omutta nga tokoze otya nga togenderedde. Maamu n'aleeta ekifaananyi nti oyinza okuba obadde okuba mwana wa ssomero kibooko, oli musomesa ogunjula omwana mu mbeera ey'omu addaba n'omukuba kibooko n'akola atya n'afa, eyitibwa shibuhu amdan. Oba oyinza okubeera nga omukyalo oli yakasuka akayinja oba ejjinja n'ali kuba mukyala munne, oli n'agwa n'akola atya n'afa, kati eyitibwa shibuhu amdan. Oyinza okuba oyina okutta emulawo, okutta ekibooko, okutta ekiso, musaagirira kakana munno omukozi otya, munno omufumise, eyitibwa shibuhu amdan. N'enzita ey'okusatu alqatil khata'a, okutta omuntu mubutali buki bugenderevu, tobadde na kitala, tobadde naki, tobadde na kissi, toyina mundu, niwe obadde oli awo musamba mupiira n'omutega n'akola atya n'agwa, ne bagamba nti a tugenze omujjawo nga mufu, eyo ebeera khata'a. Omusei wallahi niyo si bwetu bweri, ate nga toyina naki, toyina na kissi, naye amasala getwatunuulira ku nsonga eyo twagamba nti yenna abasse munne amdan ng'agenderedde ensonga nnyazi mutuukako. Twalaba ensonga eyasooka ithim afuna ezambe mumaaso gaani ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyokubiri bwabanga gwassaayi n'omusikira tasika ku maali oyo gwakoze atya, gwasse bwabanga omwana yasse taatawe oba yasse jajjaawe oba yasse maama we oba yasse muganda we, takola atya? Tasikira ku maali eyo tebamuwa. Era agwa mu bali bennyini kisinga ono asiramuka eringa taata mukaafu, taata najjaafa, agwo mutabani tosikira taata woyo eyasigalemu buki mu bukaafi. Musiraamu tasikira mukaafu. Na bwe kityo bw'obanga olina omuntu gw'ossenga obadde olina omumusikira, tosika ku ki? Ku maali. Sagala yingira mu masala ti ate taata bw'abanga yasse mutabani we, taata bw'abanga yassaani mutabani we, awo ensonga mpitirivu eziri awo. Wabula ensonga ey'okusatu kafaara, bw'otta omuntu amdan olina okuwa omuki? Olina okuwa omutango mu maaso ga Allah, era ng'omutango ogwo ittaqa raqaba, kujja nsingo ya muddu mbuki mu buddu bwe twalaba nti olwaleero tebakyaliwo. Wabula ky'olina okukola siyamu shaharain mutatabiain, kusiba emyezi ebiri egikola ki? Egiddiriŋŋana. Ensonga ey'okuna alqawdu au alqisas, olina okubeera nga okolebwako qisas, ottibwa. Okola otya? Ottibwa olwa hadithi gye twalaba eyajja nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nalagirwa okutta abantu wano bammanga, azzaani omwenzi singa aba yenze, owokubiri annafsi binnafsi omuddu nga ssaani, omuntu nga asse muntu munne. Eddiini etulagira kubeera nga naye akola atya? Atuukibwako kisas. Naye singa aba nnyini mufu bamusonyiwa, alina okubeera nga awa kafaara n'okubeera nga awa ekiyitibwa addiya, okuwa omutango bannyini muki? Bannyini mufu. Awo nno twatunuulira ensonga mpitirivu, addiya omutango gw'owa bannyini mufu, ono gwe wasse. Ne tukiraba nti amateeka g'eddiini gagamba waayo engamiya kikumi, bw'oba tosobodde engamiya kikumi waayo ente mmeka? Bibiri. N'obala ente ataano kikumi, kikumi ataano ente bibiri. Bw'oba tosobodde ente ng'olina mbuzi, twalaba owaayo embuzi lukumi. Giddiya gy'olina okuba baki? Bannyini mufu. Kubanga gw'olina golodi, gulaamuzi ziyina kubeera kikumi eza golodi. Naye ng'omusajja agamba nti oba n'akantu bwe kati kanyiikuuli naye nga osobola okutuula wali n'olatta okumala ewiiki oba omwezi, golodi wa bbeeyi. Bw'oba tolina golodi ng'olina siliva, twalaba nti amateeka g'eddiini gagamba beera nga mu siliva oyo oleeta gulaamuzi omutwalo gumu mu enkumi bbiri. N'owa bannyini muki? N'obeera ng'owa bannyini mufu. Eyo yonna njagadde kuyitirayo biizinillah okutuuka ku kibuuzo. Mu byonna bye twalaba nti omuddu asse omuntu amdan ng'akoze atya? Ng'agenderedde. Singa ekibuuzo kyazze, singa tatuusibwako qisas, n'akuba omuntu akatayimbwa oba ne bajja mu nnyumba ne banyagulula n'okutta ne bakola ki? Ne batta ne bagenda nga be tulaba ab'ebijambiya, ne balumba amaka ne batta abawamo ne batambula ne bagenda nga mu bo mulimu Abasiraamu. Era wano waliwo ekiraga nti ne waataba musiraamu alina otuukibwako qisas. Tegeese Basiraamu, kakati bagenze teri abamanyi naye mu bbomu abaddemu omusiraamu, kitegeeza tagenda kuwa ddiya kafara kiri wakati wene Allah kisasu temu kutusibu wako wabula nagamba nenda kwenenya mumaso gani ba Allah subhanahu wa ta'ala awe wali ekibuzo nti tauba yekirizibwa adhan الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ikibuzo ndio muntu asse munne amdan bagenderedde naduka nagamba nzingenda kukola iyo tauba abafe tauba yekirizi wa masoga Allah kibuzo mukitegedde tauba yoyo ekirizi wa masoga Allah kuba waliwo ayati mpitirivu nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba waman yaktulu mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam khalidina fiha abada yinasu mukiriza mubugwindirivu nadduka empeera yo muki muliro jahannam kugubiram alina obusungu bwa Allah muliro alikuwa laana zani za Allah muliro ki mumuliro omu kakati ekibuzo kyekyo era bwe nataganjudde ku bitabo n'okubuuza bamasheikha abawerako era nina muganda wange ali Saudi Arabia namugambye anoonyeze ku fatwa eya Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzani rahimahu hafidhahu Allah wa ra'ahu nabiranga yajinsindikidde nenziruka nengenda ke Sudani wali muganda wange naye ne mubuuza ku nsonga eyo nangamba genda mutafsiri ya Ibn Kathir aine nsonga ziyalambika kutauba yo ya somo to amdan nga kuzatya nga genderedde wallahi nga kiri mu khilaf za ba ulama ne mu basahaba mu baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga kiri mu okwawukana kwa baki kwa bamanyi ne mu basahaba mu baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anaba yagala ibisingawo gena mutafsiri ya Ibn Kathir utunulire aya ya wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wama kana almu'mina an yaqtulu mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqbatan mu'minatan wadiyatan musallamatan ila ahli ayizu kyenda mubiri kyenda musatu olwobudde nga boogerako yasse khata'a mu mbeera ya kubeera nga tagenderedde nga wano Allah subhanahu wa ta'ala yagamba yennatta omukkiriza mu butali bugenderevu kyalina osooka okukola itiqa raqaba kuta muddu kuva mu buki mu buddu wadiya musallamatan ila ahli era ayina okuwaddiya gyetwalabye engamiya mmeka engamiya kikumi nga ziwe eri bannyini mufu yetauba yo yasso mukkiriza khata'an ekyamda nekijja amasala ojjagalabaawo mayitirivu ayina okugobereza ku tauba okwenenya maaso gaani ba Allah subhanahu wa ta'ala mwaya gyetulabye nti waman yaktulu mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam khalidina fiha ughadiba Allah alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima Allah yatuka ku yasomo kiriza mbugenderevu yagamba nti oyo empeera ye muliro ki jahannam wa kugubira mu lubeerera kakati obuzibu bwe wajidde we wano insha Allah katitaganjulewo mu basahaba abavaawo ne bagamba nti tauba yoyo aso muntu amdan mumbere yobugenderevu nagano kubera nga tatuseddwa ko kisas amakuru tatiddwa owolera gwanga nadduka tawadde dia eriba nyini muki eriba nyini mufu nga wallahi Ibn Abbas radiyallahu an gutumanyi omuvunizi wa Qur'ani alikeddwa yo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiya musabira yomu kwa baba gamba nti tauba yo yutekirizibwa fa intaba bwagina neyenenya nakola emirimu emeki emirungi tauba ye tekola etya tekola etya tekirizibwa wabu ye yasooka Ibn Abbas radiyallahu anhu ebigambo biyitirivu naye olw'obudde tetujja kubeera nga tubireeta kuba yabuuzibwako lumu ti kiri kitya ku muddu agenze neyeenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga alina gwe yakoze atya gwe yasse Ibn Abbas naddamu n'agamba nti oyo jaza empeera ye naaru jahannam muliro ki muliro jahannam mu maaso ga Allah teriyo buddiro era mu basahabi abalala abalaba ensonga eyo nti tauba y'omwana adamu oyo tekkirizibwa mwe muli ayitibwa Zaid bun Thabit wa Abu Hurayra wa Abdullah bun Umar wa Abu Salma bun Abdurrahman wa Ubay bun Umar wa Qatada wa ibn Qatada nabalala wa ibn Abi Hatim radiyallahum anhu ajma'in gabo nabala banti tauba yoyo aso muntu mbugenderevu nadduka tauba yete kuletya tekkirizibwa olwa hadith abamu gye bafulumya an Abi Duris qala sami'tu Ma'awiya radiyallahu anhu yaqul سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفله إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا صحابي وما كان بانت النولي للصحابة ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم يتواني معاوية بن أبي صفيان ngagamba nti nawulira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaqulu ngagamba kullu dhambi buli dhambi lyonna asa Allah an yaghfira Allah walidha yagadda lirisonyiwa illa rajul okujjako omuntu yamutu kafiran mukyalo oba mwami eyafanga muki amukafu kitegeeza obukafu dhambi kinene au rajul obo muntu yaktulu mu'minan muta'amida yaktu mukiriza mubuki mubugenderevu newajja hadisi endala eno yo agan samitu Ummu Darda taqul samitu Abu Darda yaqul samitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam إلا أن يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا إن أبي الدرداء يقول أنت نولد مبكى أنت يقول الله وكسن وابل الذنب ونابك ذاتيا أي قد وقد يقوم أنت يفانغ مشركا بالله ويفانغ قتقواني ku Allah au man qatala mu'minan noyo yenne yatto omukkiriza mbuki mu bugenderevu nga bo balaba nti mu maaso ga Allah takola atya tasonyiyibwa bitegerekese wano wajja ekigambo ekizito ekya Ibn Umar annabiyi sallallahu alayhi wasallama qala man qatala mu'minan muta'ammida yinaba somukiriza mbugenderevu ye Ibn Umar agamba nti faqad kafara billahi azza wa jalla. Irana chon chivonole. Eh? Allahu akbar. Bigambo sivyang. Bisomamu Ibn Kathir. Tafsiriye. Uwulidi. Naye almuhimu. Abutubalabi. Abutukuzebutia. Omuli abakulembira Ibn Abbas. Ibn Umar. Bamaawiya. Basabi. Babi Hurayra. Ngabuba labanti tauba. Yomudu wa somu ganda we mbugendi rivu tekulitia tekirizi wa maso gani ba Allah netugenda kusigambe chilala ala jumuhulu ulama ala manyi bafi bubi yegata ni wagamba titauba yoyo asomudu mbugendi rivu fa intaba wabanga yene nyeza wa anaba niyejusa wa amala amalan saliha nagina nakuli emirimu emichi emirungi badala Allahu sayyiati hasana Allah muwanyisizamu bilibi yakoze bibi namukyusizamu namuwamu ebichi ebirungi kama qala subhanahu wa ta'ala fi suratul furqan aya yankaga muenda kaga mnana kaga mwenda Allah yaga walladhina la yadi'una ma'allahi ilahan akhar wala yaktuluna nafsa allati harramallahu illa bilhaqi wala yazinun wa man yafal dhalika yalqa athama yudha'af lahu azaba yawm alqiyama wa yabikulu fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يؤايا بنبا الدين قول بحث وما شيخ بين جور بنبا جيسين بسزة ومدو يو الله مصنوة سنغابا قزيت أقزيت توبة يتوين ذلك آية تجنيني بقامبو في الصحابة segerekes tubate tumukakanyiza wabula tugenda ne aya Allah subhanahu wa ta'ala gange mwabu abaga takwani ku Allah izane eri okubiri ne batta obayataina kulaki kotibwa walono okwendawo nagambu yusinga abate yenenyeza Allah agenda kubeera nga abakubisizaamu yudha'af lahu azaba yawm alqiyama Allah agenda bakubisizaamu mbibonerezo nenaga illa man taba adatul istisna aga ukujjako mwabo eyatta eyagenda eyakola obushereku illa man taba nadde ngulu neyenenya nakolaki nakola tauba wa amana nabira mukiriza wa amila amalan saliha nazako kule michi emirimu imitofu oyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda musonyiwa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a obujulizo bulalabu gamba abaddu bangi abayitiridde okusobya la taqnatu min rahmatillah la taqta'u tebakutukaona kusasira kwani kwa Allah bakimanye inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a Allah sonyiwa buliki mubulizambi bulizambi Allah alisonyiwa wabula tugenderere Allah alisonyiwa ddi ma'a tauba nakola ki nakwenenya nagamba waneno obujulizi obulala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih dinulio Allah talisonyiwa singa omuddu alifiirako wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah alisonyiwa oyo yedibaga mazambi bwanaba kuzatya bwanaba yagadde omushiriku tagenda kuva mumuliro kasaba afa nga takoze eki takoze tauba wama alqatil nafsu allati harrama Allah eyatta omwoyo bwaliyingizibwa naru jahannam asa Allah an yaghfira Allah waliba yagadde ajja kukola ki ajja kumusonyiwa illa ma shaa Allah kakati eyo illa tujeeteeka muno ogamba ndowooza Allah yali agamba nze kubawo tetuyingirawo Allah yakirekayo inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih yenna afa nga abadde agattaku Allah wano ku dduniya omushiriku waakola tauba Allah akola ki Allah amusonyiwa n'abakafu wasiramuka byonna biri Allah akola atya ayiwa eri nabwe kityo nasse omuntu naye omushiriku bwalituuka mu maaso ga Allah nga teyakola tauba Allah agaye nti wetagenda mumusonyiwa wayaghfiru maduna dhalika liman yasha ni waba wona atakola tauba yato omuntu natakola tauba basilamu oyo Allah waliba yagadde alikola atya alimusonyiwa oba omubonereza kigambo kyensembyayo kyekibuuzo kya Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allah wa ra'ahu bwe yabadde yanukula ku nsonga eyo yagambye Allah amusonyiwa olw'ensonga Allah asonyiwa buli ki buli zambi ayo ze tulabye waggulu Allah asonyiwa buli zambi era n'aleeta aya eyo eri mu suratul furqan aya nkaaga mu mwenda nga Allah weyamali zambi lyoggattaku Allah yazzaako ki kutta muntu bwe yamala obushereko nti ddene nagamba n'oyo abassa omwoyo kati nagamba singa yeenenya Allah amusonyiwa Sheikh n'aleeterako ebigambo bya Sheikh Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahu Allah rahmata wasi'a mu kubeera nga ansalinga ekibuuzo ekyo bye yasembezaayo n'agamba nti Ibn al-Qayyim rahimahu Allah yagamba nti omuddu ono abasse bino hukuku z'abantu oba hukuku za nsonga ssatu ayina ozituukiriza haqullah haqu lilmaqtul wa haqu lilwali haqullah omutima gwani gwa Allah eyo nno ye tauba Allah akwagaza ki tauba nakola mirimu mirungi haqu lilawliya eri banyini muki banyini mufu nagwo oyina ogutuukiriza gweguliwa addiya almaadha addiya singa baba bakusonyiye singa tebakusonyiwa kisas eyina oluma kati tuli mu Uganda nga kisasu tekola kitegeeza oyingidde wali awalala aw'okuweŋŋamiya kikumi oba ente bibiri oba embuzi lukumi kakati haqu endala haqu lilmaqtul haqu yono gwewasse ya Allah yawedde ya Allah akwagaza tauba na kafara kafara ya kusiba shahrain emyezi ebiri egikola ki egyeddiriŋŋana nga toliddeemu illa bidharur singa olw'embeera yangeze oba bulwadde okkirizibwa okulyamu awo oba nifas atali musajja oba hiivu ku mukyala naye ekitali ekyo kusiba myezi ebiri nga tolyamu kakati haqu almaqtul Ibn Qayyim gye yaleeta yagambe yegenda kubeerawo yauma alqiyama Allah wallahi akusonyiwa naye ono gwe watte omwoyo gwe mu maaso ga Allah oyina omulabamu bano banyini mufu bebi abo bibawira wano ku dunia engamia zawe kikumi bwe bagamba attibwe ngottibwa ng'obusiramu bwe bwagamba kakati ati waliwo haqu yuli gwatta omwoyo gwoli gwatta dhulman buli azamanya kati nayo ino musa sula yaumal qiyama mwitegeerekese basira awo abamanyi ne baleeta ne bagamba nti okusasulwako oyo omuddu bwobanga weenenya mu maaso ga Allahu subhanahu wata'ala n'okola n'emirimu emiki emirungi Allahu subhanahu wata'ala ajja kubazza wali omuddu ono amusasulemu empeera Allah ajja kweyimirira akakanyone yakola ki kuba hadisi weeringa ekigendo sooka mu bbaliro wakati w'abaddu addima muki musayi yanzita wallahi byebigendo sooka ku mmeeza oba wateeka mu senta tibwe oba gwe wapangisa oba waliriddawa muddu n'afa ogamba ndaba kugera kwa Allah yagera nza ino mutta yagera gwa ino mutta inawe yakuba akama gwa ino tukiriza waliwo twegendereza ab'ebitiibwa yedduwa gye twasaba Allahu subhanahu wata'ala tuve mu bulamu buno obw'edduniya nga tetuyye mu ki nga tetuyye musaayi nga bwe twakiraba nti kiri haramu gwe kennyini okukola ki okwetta Sheikh Saleh n'agamba nti singa omuddu afiira mu kabenje ka mmotoka zino ez'empaka nga supiidi gyaliko yeeyo mugiraba oba piki zino ez'empaka oba mmotoka yo oba piki yo naye nga supiidi yeeyo wallahi n'ofa yagambye oba wisse era mu maaso ga Allah zambi wala tulqu biahidikum ila tahluka Allah yatugana okubeera nga twesuula mu kuzikirira supiidi yeekuse nga weevuga zambi mu maaso gani ga Allahu subhanahu wata'ala ab'ebitiibwa olw'obudde tujja kubeera nga tukomaawo tetutunuulidde masala gagamba nti kaakati oli bw'abanga zze annumbye waka wange annumbye ne mutta namulwa ntya nabbi yagamba singa omutta ye wa muliro sajja za kulwanyisa kujjako booda gwe n'oweerwanako n'okola otya n'omutta nabbi yagamba omutta ye wa muliro olw'ezzambi lyabadde ajjiridde nawe okutta oba okubba n'agamba ate ye bw'akutta bwe bottibwa ngo omusajja n'akutta ofa oli shahidi ofa oli muki mujulizi mu maaso g'oweekitiibwa Allahu subhanahu wata'ala omwoyo gw'omuntu Allah yaguwa ekitiibwa ab'ebitiibwa twegendereze zambi naawe okwetta n'okutta omuki n'okutta omuntu omulala era nga wekiri ku bisago kitabu ljinaayi ekitabo ekinyonnyola ebisago nayo baabu ngazi muno omukubi erinnyo livuddemu engamiya ttaano bw'oba toziyina naawe balijjamu muno omuleesa olubale omukubi eriiso eddiba lyokwagudde naawe kye bakkola omumenye eggumba tufuna amanya amagumba okugamenya n'amenyawo wennyini wallahi olaba baalamulane okutuusiza ddala kuba n'abakazi abasalake ebya wansi aba omukazi yasazeeko omusajja ebya wansi ebyo ebizaala nga nabo obusiraamu bwalamula kikyakolebwako muno wamugyeko luviiri kooyak'omu nnyindo Allahu akbar tuli kitunuulira Allah wali batuwadde obudde mu duruusu zaffe ezinajja eyo mu maaso tulabe ekikwatagana n'ebisago kyekiriwa nga nakyo kiriko ennamula n'emizannyo egyo gye muzannyirira egy'ebikonde lesolingi nga giri haramu muno oyinza omukuba n'omuleeta olubale nga shaliya egamba naawe bakikkole yegerekisasira وبارك الله فيكم ونفع بكم وقصر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.